Păcărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Vă spunem din nou bun venit pe undele radio ale emisiunii noastre tuturor celor ce doriți să vă reîntâlniți cu autorul Ken Ham și cu cartea sa intitulată Evoluția, o minciună. Mesajul de astăzi este adresat în special celor ce conduc mișcarea creștină, reprezentat de chemarea la veghere, treziți-vă, păstori. O mare parte din opoziția față de prezentarea științifică a creațiunii vine chiar dinăuntrul bisericii, în special din partea celor ce au făcut un compromis cu evoluția și a celor ce susțin o teologie liberală. Încă de la început, vă rog să înțelegeți că nu intenționez să par a-i lovi prea dur pe cei ce fac un compromis între evoluție și Biblie. Mulți oameni, de fapt, nu înțeleg implicațiile acestei dispute. Ei chiar cred că oamenii de știință au dovedit realitatea evoluției și a oricărei chestiuni legate de aceasta. Pentru mulți, credința în teorii cum ar fi evoluția teistă, pauza creațiunii și creaționismul progresiv izvorăsc din presiunea exercitată de convingerea lor că oamenii de știință au dovedit multe, dacă nu toate, aspectele legate de evoluție. Până relativ recent, creștinii nu au condus un mare număr de cercetări științifice pentru a putea explica toate problemele legate de teoria evoluției. Pentru mulți, susținerea compromisurilor enumerate mai sus le-a dat posibilitatea să se adapteze unui șir confuz de așa zise date. La o conferință, o doamnă mi-a spus că evoluționismul i-a distrus încrederea în Scriptură. Ea a simțit un așa gol în viața ei, încât s-a rugat lui Dumnezeu și i-a cerut o soluție pentru problema ei. Îi era imposibil să mai creadă în Scriptură. Ea a mers la o bibliotecă și, din întâmplare, a dat peste o carte referitoare la teoria pauzei creațiunii. În esență, teoria pauzei susține că între Geneza 1 cu 1 și Geneza 1 cu 2 este o pauză de miliarde de ani. Ea a fost entuziasmată de această explicație și a început să-și reclădească viața creștină. La încheierea conferinței, mi-a spus că este foarte fericită că nu mai trebuie să creadă în teoria pauzei. Ea a spus totuși că Domnul a folosit teoria pauzei în creațiune pentru a o scoate din criza cauzată de evoluționism. Acum însă, ea se putea încrede pe deplin în Biblie. Mulți bărbați și femei din generațiile creștine au promovat teoria pauzei sau evoluția teistă. Totuși, acum că putem arăta adevărata esență a cercetării științifice evoluționiste și putem observa dovezile clare ce sprijinesc Scriptura în fiecare domeniu, nu mai este nevoie să ne agățăm de aceste poziții de compromis. Nu numai că nu este nevoie de ele, dar este necesar ca toți credincioșii să renunțe la aceste poziții și să accepte Scriptura ca fiind cuvântul adevărat și plin de autoritate al lui Dumnezeu. În Iacov, la capitolul 3 cu versetul 1, suntem avertizați: frații mei, să nu fiți mulți învățători, căci știți că vom primi o judecată mai aspră. Apelez aici la toți conducătorii creștini să-și analizeze serios convingerile cu privire la disputa între creație și evoluție. Un exemplu pe care l-am relatat în această carte descria vizita mea la o școală și deschiderea elevilor față de Evanghelie, ce a rezultat în urma prezentării creațiunii. Descriam acolo și mărturia unui tânăr, elev de la acea școală. Nu am menționat însă opoziția violentă din partea doi păstori din localitate, care au încercat să-mi blocheze intrarea în școală. Care era motivul lor? Ei spuneau că prezentarea mea îi va arunca pe elevi în confuzie. Mi-au spus că nu am dreptul să insist că Biblia trebuie interpretată literal. Dacă păstorii ar fi avut succes în încercarea lor, mulți din acei elevi nu s-ar fi deschis față de Evanghelie. La o altă școală, unul dintre păstorii locali a investit mult timp și efort pentru a obține permisiunea ca echipa de la științe creaționiste să poată vorbi elevilor din câteva clase. Un alt păstor local a venit la școală și a cerut să poată vorbi elevilor după prezentarea noastră. El le-a spus acestora că și el este creștin și un predicator al religiei. A făcut apel la ei să nu creadă cele spuse de noi, afirmând că el crede în evoluție și că nu crede că Geneza reprezintă realitatea într-adevăr. Astfel de evenimente au avut loc de multe ori în experiența mea de prezentator al creațiunii. Din nou și din nou auzim păstori care afirmă că îi ducem la confuzie pe ascultătorii noștri și că nu ar trebui să ni se permită accesul în școli. Acești păstori tratează cu indiferență faptul că elevilor li se spune în școli că nu există Dumnezeu și că totul, inclusiv omul, este rezultatul întâmplării. Mesajul nostru este simplu. Noi le spunem elevilor că există Dumnezeu, că El este Creatorul și că Biblia este demnă de încredere. Cum se poate ca oamenii care, în calitate de păstori, ar trebui să îngrijească turma, să vrea mai degrabă ca elevilor să li se spună că nu există Dumnezeu? Acești oameni, care nu au credință nici măcar pentru viața lor, cum pot ei să spere să-i păstorească pe alții? Ei ar trebui să viziteze școlile și să afle de la elevi cum îi afectează pe tineri învățarea teoriei evoluției. La o școală biblică din Tasmania, din Australia, poziția oficială era aceea de a preda evoluția și de a-L adăuga pe Dumnezeu acesteia. Episcopul local a încercat din răsputeri să-mi împiedice vizita la acea școală, dar unul din profesori a obținut permisiunea de a prezenta elevelor poziția creaționistă și el m-a invitat să fac lucrul acesta. La sfârșitul prelegerii mele, 69 din cele 70 de fete m-au înconjurat și au atacat verbal poziția creaționistă adoptată de mine. Ele strigau cam așa: nu există Dumnezeu, budismul este mai bun decât creștinismul, evoluția are dreptate, nu poți avea încredere în Biblie, Biblia este plină de erori, nu ne interesează ce vrei să spui. Datorită compromisului cu evoluția, ele erau mai împietrite față de cuvântul lui Dumnezeu decât elevii din școlile publice. Ele mergeau la o școală afiliată cu biserica, de ce nu știau adevărul? Atât cât le interesa, ele aveau deja toate răspunsurile. Totuși, o tânără a venit la mine și mi-a mulțumit, cu lacrimi în ochi, că am reașezat temelia credinței ei. Ea spunea că are încredere în Scriptură și că este foarte greu să vină la această școală unde profesorii încearcă să-i distrugă credința. Ei zdruncinaseră deja credința multora dintre colegele ei de clasă. În timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri la o biserică, păstorul a pus o întrebare vitală. Deoarece școala creștină din zonă nu învăța pe elevi să creadă în creațiune, puteau fi sfătuiți părinții să-și trimită copiii la școlile publice locale, cunoscând filozofia lor anticreștină, sau să continue să-și trimită copiii la școlile creștine compromise? Peste adunare s-a așternut liniștea, în așteptarea răspunsului meu. Și care a fost răspunsul meu? Să-și trimită copiii la o școală creștină compromisă, care să învețe filozofia umanistă, sau să-i trimită la școlile publice anticreștine? Primul meu răspuns a fost: eu nu i-aș trimite la niciuna, i-aș ține acasă. Desigur, aceasta devine o opțiune reală pentru tot mai mulți părinți de astăzi, iar mișcarea de educare acasă a copiilor ia amploare. Totuși am adăugat că mi-ar fi mai ușor să-i fac pe elevii din școlile publice să înțeleagă că li se predă o filozofie anticreștină. la o școală biblică, presupus creștină, dar care s-a compromis cu filozofia umanistă, lucrurile sunt la fel ca în școlile publice, cu excepția că aceasta se vrea a fi o școală creștină. Domnul ne vorbește clar în Apocalipsa, la capitolul 3, versetele 15 și 16, unde citim următoarele lucruri cu privire la bisericile compromise. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Din acest motiv, noi primim un răspuns mult mai bun la lucrarea de prezentare a creațiunii în școlile publice decât cel primit în școlile creștine compromise. Păstori, teologi, conducători, trebuie să fiți conștienți de influența evoluției asupra minții elevilor. Trebuie să fiți conștienți de lucrurile care se întâmplă în sistemul educațional. Tot mai puțin copii participă la programe educaționale creștine. Tot mai puțin copii sunt interesați de educația religioasă. În multe școli, orele de religie nu mai sunt permise. Să privim acest lucru în mod practic. Este eficientă poziția de compromis? Nici de cum. Felul de opoziție dinăuntru cu care ne întâlnim poate fi văzut în interviul realizat de o stație radio australiană pe data de 16 mai 1984, cu reverendul Colin Honey, păstor al unei biserici unitariene și masterand la Colegiul Kingswood din Universitatea Australiei de Vest. Reverendul Honey a fost întrebat dacă vede o identificare fundamentală între creștinism și cei slabi de minte. El a răspuns: "Cred că această identificare va exista în mintea oamenilor atât timp cât niște nebuni vor continua să ne spună că Biblia afirmă că lumea a fost creată în 6 zile. Ați fi șocați de răspunsurile primite din partea unor colegii biblice și teologice dacă i-ați întreba ce se predă în acea instituție cu privire la creațiune. Dar fiți foarte concreți. Nu întrebați doar dacă se predă creațiunea. Întrebați-i ce părere au despre cartea Geneza. Au fost zilele creațiunii identice cu ale noastre? Cred ei că potopul de pe vremea lui Noe a acoperit întreaga lume? Cred ei că Geneza este o carte ce trebuie interpretată literal? Are Geneza un rol major în fundamentarea tuturor doctrinelor creștine? Le-am spus adesea membrilor unor biserici că instituția teologică a denominațiunilor îi învăța pe studenți fie că evoluția este realitate, fie că Geneza nu are importanță. Majoritatea credincioșilor au rămas șocați. Ei credeau că la colegiile creștine se accentuează faptul că Biblia este adevărată. Una din problemele cu care ne confruntăm în Occident este aceea că majoritatea colegiilor biblice produc păstori care au fost învățați să pună la îndoială scripturile și să nu le accepte. De aceea avem mulți păstori în bisericile noastre care duc turma pe o cale greșită. Dacă sprijiniți financiar vreo astfel de instituție, întrebați-i clar ce doctrine îi învață pe studenți. La o conferință, 3 păstori dintr-o denominațiune protestantă m-au abordat și mi-au spus că învățătura mea este o corupere a Scripturii. În timp ce discutam, a devenit evident că argumentele noastre se bazau pe 2 abordări diferite ale Scripturii. I-am întrebat pe acești oameni cum a creat Dumnezeu prima femeie. Eu am spus că Biblia afirmă că Dumnezeu a luat o coastă din Adam și din ea a făcut femeia. Credeau ei acest lucru? Răspunsul a sunat cam așa: da, credem în imaginea simbolică implicată aici, că bărbații și femeile sunt una. Nu, am răspuns eu. V-am întrebat dacă credeți că în felul acesta a creat Dumnezeu femeia. Ei au spus că sunt de acord că imaginea teologică prezentată aici implică egalitatea bărbatului cu femeia. Am repetat de câteva ori întrebarea menționând că Biblia afirmă că exact în felul acesta a creat Dumnezeu prima femeie. Nu numai atât, dar la 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 8, Apostol Pavel ne spune că femeia a fost făcută din om și nu omul din femeie, interpretând astfel literal relatarea din Geneza. Văzând că nu ajungem la niciun rezultat, i-am întrebat dacă cred că Isus a fost pironit pe o cruce de lemn, așa cum spune Noul Testament. O, sigur că da, a venit răspunsul. Noi credem cu certitudine acest lucru. I-am întrebat atunci de ce nu cred că Dumnezeu a luat o coastă din Adam și a creat femeia. Răspunsul lor a fost că asta este diferența între acceptarea Genezei ca o carte poetică și nu una istorică. sugerând deci că dacă este scrisă sub formă de poezie, nu este de crezut. Dar Geneza este o carte istorică. Ba mai mult, chiar dacă o anumită carte este scrisă sub formă de poezie, așa cum sunt scrise multe pasaje din Biblie, asta înseamnă că nu trebuie să o credem. Ei mi-au spus că în majoritatea Scripturii, nu ceea ce se spune este important, ci imaginea teologică implicată. I-am întrebat cum se determină care este acea imagine teologică, pe ce bază se poate demonstra că aceasta este adevărata imagine teologică și cum pot fi sigur că această abordare a Scripturii este cea corectă. Pe ce autoritate se bazează această abordare a Scripturii? Ei mi-au spus că prin studiul istoriei și al teologiei de-a lungul anilor au ajuns să decidă că aceasta este abordarea corectă a Scripturii și să determine ce înseamnă aceste imagini simbolice. Le-am spus că afirmațiile lor mie mi se par doar o părere personală cu privire la interpretarea Scripturii. Cum puteau ei să știe că această părere este corectă? Conversația s-a întrerupt deodată. Acești oameni voiau să-i spună ei lui Dumnezeu ce înseamnă cuvintele Scripturii, în loc să-L lase pe El să ne spună adevărul. Aceasta este poziția multor lideri teologici. După ce am vorbit într-o biserică din statul Victoria, Australia, unul din păstorii unei biserici locale, iritat în mod vizibil, mi-a spus în fața unui mare număr de oameni că nu aveam dreptul de a-mi impune propria interpretare a Scripturii asupra altora. Era foarte zgomotos și și-a susținut cu patos opinia. Ceea ce mi s-a părut uimitor era că, prin această manifestare, el încerca să-și impună propria lui interpretare asupra mea și a celorlalți oameni de față, dar el nu putea înțelege acest aspect. În multe pasaje din Scriptură, Dumnezeu îi mustră pe liderii religioși pentru că îi duc pe oameni în rătăcire. De exemplu, Ieremia a fost chemat de Dumnezeu să-i avertizeze pe israeliți cu privire la învățători și preoți care nu proclamau adevărul, și Domnul Iisus i-a mustrat deschis pe anumiți lideri religioși, numindu-i chiar vipere. Aceleași avertizări se aplică multor contemporani de-ai noștri, care se vor a fi învățători ai cuvântului lui Dumnezeu, dar care, în realitate, îi fac pe mulți să se abată de la credință. Mulți dintre cititori sunt conștienți de sigur că mare parte din opoziția față de lucrarea de prezentare științifică a creațiunii în lume vine din partea teologilor și a altor lideri religioși. Multe grupări umaniste angajează serviciile unor oameni religioși care cred în evoluție pentru a-i sprijini în diferite emisiuni de televiziune, radio și alte forme de mass media pentru a combate prezentarea creațiunii. Am văzut reporteri de televiziune și producători de programe radio care se bucură realmente atunci când pot să prezinte în programele lor o persoană care afirmă că este creștină, dar se opune relatării biblice despre creațiune. La una din dezbaterile între creație și evoluție, un evoluționist a afirmat că nu se pune problema dacă Dumnezeu a creat sau nu. El și-a afirmat credința în Dumnezeu și în creațiune. Apoi a trecut la un atac vehement împotriva Bibliei și creștinismului. În timpul de întrebări și răspunsuri, vorbitorul a fost întrebat de către cineva din sală dacă poate mărturisi că Iisus Hristos este mântuitorul lui personal. Prins cu garda jos, evoluționistul a vrut să evite răspunsul. Totuși, a trebuit să încerce să dea un răspuns. El a spus că nu folosește aceeași terminologie ca și alții, nu acceptă Scriptura sub nicio formă și nu vrea să aibă nimic de a face cu creștinismul fundamentalist. În esență, el a descris creștinismul fundamentalist ca fiind sistemul de credință care afirmă că Biblia este adevărată. Și totuși, mulți probabil au crezut că el este credincios, pentru că afirmase acest lucru în public. Iată deci, un lup îmbrăcat în piele de oaie, care duce oile la pieire. Mulți păstori din vremurile noastre pot fi găsiți în una din următoarele grupări, alunecând progresiv de la toleranță la capitulare în fața erorii. 1. Toleranța. Mulți contemporani ne spun că trebuie să tolerăm credința altora cu privire la evoluție, că trebuie să ne abținem de la a vorbi împotriva celor spuse de ei, sau ni se spune să luăm în considerare toate alternativele puse în fața noastră de știință și să nu fim dogmatici cu privire la un anumit punct de vedere. Desigur, chiar aceste sfaturi sunt dogmatice, prin afirmația că nu se poate insista asupra unei interpretări literale a cărții Geneza, care ar exclude filozofia evoluționistă. Multe colegii teologice insistă în mod dogmatic ca studenții lor să ia în considerare toate punctele de vedere cu privire la interpretarea Genezei, cum ar fi evoluția teistă, creaționismul progresiv, teoria zilelor ere, teoria pauzei creațiunii, creațiunea în șase zile literale, afirmând apoi că nimeni nu poate susține cu certitudine că un anumit punct de vedere este corect sau incorrect. Eu nu sugerez ca studenții care frecventează aceste colegii să nu fie conștientizați de celelalte interpretări ale Genezei. Totuși, erorile acestor poziții trebuie subliniate în detaliu. 2. Adaptarea. Mulți spun că nu putem fi siguri cu privire la înțelesul spuselor Genezei și probabil că evoluționiștii au dreptate la urma urmei. Datorită respectului înalt dat intelectualității și al volumului imens de materiale publicate de un mare număr de oameni de știință care susțin evoluția, mulți credincioși adaugă evoluția la spusele Scripturii. 3. Cooperarea. În acest stadiu, eroarea evoluției a fost tolerată și a câștigat credibilitate în biserică. Aceasta a devenit o poziție confortabilă pentru că se creează armonie. Membrii bisericii care cred în evoluție nu se simt amenințați și toată lumea poate lucra împreună. Acești oameni susțin că Dumnezeu a creat universul și că nu are nicio importanță dacă pentru aceasta El a folosit evoluția. 4. Contaminarea. Atunci când oamenii devin strâns implicați în erorile filozofiei evoluționiste, această teorie devine general acceptată și este predată în biserici, școli duminicale, școli creștine și programe de educație religioasă, la fel cum este predată în școlile publice necreștine. În consecință, oamenii nu mai sunt interesați de disputa dintre creație și evoluție. 5. Capitularea în fața erorii. Evoluția este acceptată ca realitate și oricine îndrăznește să nu fie de acord este catalogat drept eretic. Când creștinii acceptă evoluția și transformă Geneza în mit sau alegorie, ei încep să aibă îndoieli cu privire la restul Scripturii. O respingere a temeliei doctrinare din Cartea Geneza duce în mod logic la respingerea întregii Scripturi. Teologia liberală ia astfel avânt. A fost interesantă reacția unui profesor de genetică de la Facultatea de Genetică a Universității La Trobe. Când a fost întrebat în timpul unei dispute cu doctorul Gary Parker cu privire la faptul că mulți creștini acceptă evoluția, el a afirmat: "Nu pot să spun decât că întregul creștinism este fragmentat. Creștinismul însuși este în diferite faze ale evoluției. Anumite secțiuni ale lui par să fi scăpat cu totul de teologie. Părerea mea este că faza absolută a evoluției creștinismului va fi renunțarea totală la teologie și acceptarea unui sistem de înțelegere a vieții totalmente rațional și naturalist. Lucrul recunoscut de acest profesor este acela că nu există nicio diferență între evoluția teistă și cea ateistă, cu excepția faptului că în prima teorie este adăugat și Dumnezeu la sistem. În mod logic, evoluția teistă este la un pas de a deveni evoluție ateistă, ceea ce reprezintă sfârșitul acestei situații de compromis. În multe denominațiuni există o reală controversă, ce rezultă în lungi dezbateri privitoare la ineranța Scripturii. Din nefericire, atunci când este luată în discuție această problemă, mulți evanghelici educați nu-și dau seama de importanța cărții Geneza sau o evită în mod deliberat. Acceptarea evenimentelor din Geneza ca fiind literale este fundamentală pentru a putea răspunde întrebărilor legate de ineranța Bibliei. Are Biblia greșeli sau nu? Dacă la conferințele legate de ineranță ar fi rezolvată mai întâi această chestiune, restul problemelor care se ridică ar fi soluționate foarte repede. Acesta este un motiv pentru care orice afirmație de credință a vreunei școli, organizații, biserici sau denominațiuni creștine ar trebui să exprime o poziție foarte clară cu privire la Cartea Geneza. Nu este de ajuns să spui că Dumnezeu a creat. Trebuie înțeleasă importanța acceptării interpretării literale a Genezei, a naturii fundamentale a cărții Geneza pentru restul Scripturii și a respingerii totale a teoriei evoluției. Din păcate, chiar o mare parte a mișcării de educație creștină este lipsită de această înțelegere. Eu cunosc școli creștine care sunt mai interesate de convingerile escatologice, cele referitoare la revenirea Domnului Isus, ale profesorilor lor, decât de ceea ce cred și înțeleg ei despre chestiunea fundamentală a creațiunii. Înseamnă că aceste școli nu înțeleg ce este educația creștină. După cum spune prorocul Osea, poporul fără minte aleargă spre pieire. Deși sunt mulți păstori care duc oile în rătăcire, trebuie să ținem cont că și oile sunt vinovate de acest lucru, așa cum ne spune Dumnezeu prin Ieremia, capitolul 5, versetul 31. Prorocii prorocesc neadevăruri, preoții stăpânesc cu ajutorul lor și poporului meu îi plac aceste lucruri. Trebuie să ne rugăm ca mai mulți bărbați și femei din bisericile noastre să ia poziție cu privire la adevărul absolut al cuvântului lui Dumnezeu. În Exod, capitolul 20, cu versetul 11, se afirmă, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. Un elev de la o școală creștină și-a întrebat învățătoarea, cum poate cineva să creeze totul din nimic în 6 zile? Un elev mai dezghețat i-a replicat pe loc, dar Dumnezeu nu este oricine.
Ați ascultat emisiunea
Lumină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.